Tak for det, Anders, og tak for invitationen til at komme her. Det er lige før, jeg ikke havde lyst til at komme på nu, jeg sad bare og nød alt det skønne og dejlige, som sker her. Og jeg har da også bare lyst til at sige, inden jeg går i gang med min prædiken her i dag, at jeg føles af taknemmelighed, når jeg kommer her. Og jeg føles også af en respekt. Altså det er, jeg har bare lyst til at sige til jer, at I har noget, I har altså noget særligt her, som I skal værne om. Og I skal særligt værne om jeres ledere, særligt Karin og Anders, som virkelig bare er sådan nogen, der holder ud. Det håber I er klar over. De er sådan nogen, der virkelig bare bliver ved og ved og ved og ved, hvor andre ville have givet op. Og det er altså bare stor respekt værd. Så det er en ære at få lov til at være med her i dag og dele nogle ord og tanker med jer, som jeg tror på Gud har lagt på mit hjerte, og som er beregnet til den her dag. Jeg tror, Guds ånd har planer om at røre ved nogle hjerter i dag. Tror I også det? Er jeres hjerter parat til at blive mødt af Gud i dag? Fordi hvis vi er det, så kan han møde os. Det er sådan faktisk mere eller mindre den eneste betingelse. At vores hjerter er vendt mod ham. At vi gerne vil. Der er ikke alle mulige andre kvalifikationer, vi skal opfylde. Det kan godt være, du sidder her i dag og tænker, der er alt muligt i vejen med mig. Og det er der også, fordi ellers ville du ikke være et menneske. Der er også alt muligt i vejen med mig. Men det er ingen hindring for Gud i at møde dig. Det, som jeg vil tale om i dag, det er et emne, som godt kan blive sådan lidt, det kan godt blive sådan lidt flyvsk for nogen. Det er det her med Guds nærvær. Jeg har lyst til at sige lidt om, hvad Bibelen siger om Guds nærvær. Og om hvor stor betydning det egentlig har. Og det er jo et rigtig godt tidspunkt at sige noget om det, fordi vi har været i Guds nærvær i den sidste times tid her. Og oplevet forskellige ting. Vi har lovsunget og tilbedt sammen. Vi har fået lov at velsigne sammen et lille nyt liv, som er kommet til verden. Og vi har fået lov bare at være sammen i Guds nærvær. Men der er også nogle ting, vi skal forstå omkring Guds nærvær. Og den historie fra Bibelen, som jeg godt vil illustrere det her med, den finder vi i 2. Mosebog, kapitel 3. Og den skal vi læse fra om lidt. Jeg skal også lige læse nogle andre steder først, men det er ligesom den, der bliver sådan en pejlemærke. Og det er en historie, som mange af jer vil kende. Det er historien om Moses ved den brændende tornebusk, hvor han møder Gud der. Og vi skal se på lidt senere, hvad den har at sige os, den beretning, den historie. Jesus han sagde mange gode ting, og en af de ting, han sagde ofte, det var de her ord, Guds rige er kommet nær, eller Guds rige er kommet til jer. Mens at disciplene havde visse forventninger til Jesus, og den daværende verden havde nogle forventninger til Jesus. Det gik rigtig meget på, at Jesus skulle komme og befri det jødiske folk fra den romerske besættelse. Det var ligesom det, de var optaget af, nok cirka lige så optaget som den danske befolkning var under 2. verdenskrig, optaget af mere end noget andet, hvornår bliver vi fri igen. Så var Jesus kommet med en helt anden dagsorden. Han måtte skuffe dem på det punkt. Da han tog fra igen, der var det jødiske folk og Israel stadig besat af romerne. Det havde Jesus sådan set ikke forandret på. Han kom med noget helt andet. Han kom med Guds rige. Det var sådan set hans hovedbudskab. Guds rige er kommet nær. Og der er forskel på at tro på en Gud. Det ved jeg, de fleste af jer her. Tro på en Gud et eller andet sted. Og så at tro på Guds personlige nærvær. Og når vi taler om Guds nærvær sådan i bibelsk forstand, så kan det faktisk betyde to ting. Det kan have to betydninger. Der er noget, vi kalder Guds allesteds nærvær. Og så er der noget, vi kalder Guds manifesterede nærvær. Og i den første betydning, Guds allesteds nærvær, jamen der er Gud sådan set altid nær. Og det er han. Det er et teologisk faktum. Han er overalt. Gud, han er almægtig, han er alvidende, og han er allesteds nærværende. Det er sådan tre kendetegn ved Gud, som ikke står til diskussion. Så lige meget, hvor du befinder dig, så er Gud allesteds nærværende. Og derfor kan man spørge, er det så ikke noget sludder at tale om, at vi skal søge Guds nærvær? Det er der jo forvejen. Ikke? Hvad er det så, vi skal søge, kunne man spørge. Ikke? Hvad er det så, Gud ønsker af os, at vi åbner os for? Man kan sige, hvis Gud per definition er der, hvad er der så mere at gøre? Det skal vi vende tilbage til. Men om Guds allesteds nærvær, så siger Bibelen forskellige ting. Blandt andet siger han i Jeremias 23:24, hvem kan skjule sig på steder, hvor jeg ikke kan få øje på ham, siger Herren. Er det ikke mig, der fylder både himmel og jord, siger Herren. Og det er jo et ledende spørgsmål. Jo, det er det. I Salme 139, vers 7-12, der står der, hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der? Lægger jeg mig i dødsrid, er du der? Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender? Så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørke skal dække mig, lyset bliver til nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Så det er en meget, meget poetisk, stærk måde, som David i den her salme beskriver. Det er, at Gud han er allesteds nærværende. Men omkring det her manifesterede nærvær, som er den betydning, jeg vil tale om i dag, der siger Bibelen også nogle ting. For eksempel så siger den i Apostlenes Gerninger 4:31 om disciplene, eller apostlene og disciplene, da de havde bedt, står der, så rystedes det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed. Tænk så, hvis det skete i dag, jeg ved ikke, hvordan det ville gå med den her bygning og dens konstruktion og sådan noget, hvis sådan Gud virkelig rystede den. Men det kunne være spændende, ikke? Det var det, der skete. Det står der rent fysisk. Det sted, hvor de var samlet, det rystedes. Og det var ikke, fordi der var et jordskælv. Det var Gud, der gjorde noget. Hans manifesterede nærvær var der. Et andet sted i Apostlenes Gerninger på pinsedag, så står der, da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Altså det stak dem i hjertet, det var Gud. Gud gjorde noget, Gud manifesterede sig på en særlig måde. Og det er i Guds manifesterede nærvær, at vi forvandles. Altså alle os, som er her i dag, og som har taget mod Jesus som vores frelser. Hvis du er her i dag og ikke har gjort det, så vil du få chancen, inden du går hjem i dag. Men hvis du kender Jesus som din personlige frelser, så kan du pege på et eller andet tidspunkt i dit liv, hvor du blev klar over, det er sandt det her. Det er det, jeg tror på. Det er det, jeg vil basere mit liv på. Og for nogen var det måske meget spektakulært. Og for andre var det måske mere stille og roligt, om jeg så må sige. Men fælles for det, så alle de oplevelser, vi har haft omkring det, har været et eksempel på Guds manifesteret nærvær. Og det var også det, som Moses oplevede, da han kom til den brændende tornebusk. Og vi skal læse beretningen igennem her sammen fra kapitel 3 i 2. Mosebog her. Vi læser først de første 6 vers, og så skal vi kigge lidt på det. Der står, Moses vogtede for sin svigerfar, Jetro, præsten i Midian. Da han havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortæret af ilden, og han tænkte, jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Men da Herren så, at han gik hen for at se på det, råbte Gud til ham inde fra busken, Moses, Moses. Han svarede ja, og Gud sagde, du må ikke komme nærmere, tag dine sandaler af for det sted, du står på af hellig jord. Og han sagde, ja, din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, der skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. Gud han åbenbarer sig for Moses gennem en brændende tornebusk. Allerførst, det er da egentlig et ret kreativt påfund af Gud. Skal vi ikke være enige om det? Gud er ret kreativ. Altså det ville jeg ikke have fundet på, at sige det sådan, hvis jeg sådan skulle have kontakt med Moses. Og situationen her, den er jo den, at Gud, han var jo til stede i forvejen, apropos det, jeg sagde før. Han var allesteds nærværende. Han vidste om alt, hvad Moses gik og tænkte, mens han passede for. Men hans særlige manifesterede nærvær i den brændende tornebusk, det vækker i den grad Moses opmærksomhed. Og det første, jeg ligesom vil pege på her i dag, det er, at når Guds nærvær kommer, i Guds nærvær, der vækkes vi at dvæle. Det tror jeg, Moses havde brug for her, og det tror jeg, du har brug for nogle gange, og det tror jeg, ved jeg, at jeg har brug for nogle gange, at blive vækket at dvæle. I ved godt, hvordan livet bare kan gå sin gang, og det egentlig går meget godt det hele, eller også går det meget skidt det hele måske, det er jo afhængig af, hvor vi er henne af, men vi har det med at vende os til. Jamen, den ene dag tager den anden, og det er jo nok meget godt alt sammen, og ja, vi skal nok bare lade os nøje med det, vi har, og vi kan bilde os alle mulige ting ind. Og det er ikke fordi, vi skal anstrenge os for at opleve Guds nærvær. Det jeg tror, vi bare skal gøre for at opleve Guds nærvær, det er at sørge for at søge derhen, hvor det er, og have åbne hjerter. Og det er derfor, jeg starter med at sige, det er sådan set den eneste betingelse i dag, at vores hjerter er åbne. De er vendt mod Gud. Vi er åbne for at lytte til, hvad han har at sige til os. Moses, han havde et hjerte, jeg er overbevist om, der var åbent for Gud. Men jeg forestiller mig, at der var gået lidt hverdagsrutine i arbejdet med at passe for svigerfar. Tror I ikke det? Hvis I kender beretningen, så ved I, at det var faktisk rigtig, rigtig mange år, at Moses havde været i gang med det her. Han var ikke ny i job, om jeg så må sige. Det var noget, han var vant til. Det var noget, han gjorde hver eneste dag. Og der var gået rigtig mange år. Og det jeg bemærker her, det er, han gør intet aktivt, for at Gud skal åbenbare sig for ham. Der er ikke noget, der tyder på, at Moses var vågnet den morgen og tænkt, halleluja, jeg tror det her det er en helt særlig dag. Jeg tror Gud han vil noget helt særligt i dag. Jeg tror der vil åbne sig en dør, eller hvordan han nu måtte have formuleret sig. Det er der ikke noget, der tyder på. Det tyder sådan set bare på, at Moses han stod op og trofast passede sit arbejde. Og havde et hjerte, der var rent, der var vendt mod Gud. Og havde tilsyneladende ingen anelse om, at lige præcis den her dag, der ville der ske noget ganske særligt. Og det siger mig noget om, at vi går ikke glip af det, Gud vil med os, bare fordi vi ikke, hvad skal vi sige, siger de rigtige ord eller tænker de rigtige tanker. Det, som Gud ser efter, det er vores hjerter vendt mod ham. Og så kommer han og vækker os op. Men der kan jo gå rigtig lang tid, og vi kan blive rigtig utålmodige. Og må ikke Moses var ved at være utålmodig. Så vidt vi ved, så var han 80 år på det her tidspunkt. Og det er jo en høj alder, kan man sige. Og en alder, hvor mange måske også i dag vil sige, nu er jeg i mit livs efterår. Nu kan det nok ikke ske så meget mere. Nu takker jeg Gud for alt det, der er sket, eller alt det, han har gjort. Og måske Moses også var begyndt at tænke sig nogle tanker, på trods af, hvad han havde at drømme i sit hjerte. Men det er lige midt i den situation, at han bliver vagt op af Gud. Han bliver mindet om, hvorfor han er her. Og når Gud han vækker os op, når Gud kommer med sit nærvær, så kan det ske, at han vækker os op at dvale og minder os om, hvorfor vi er her. Hvorfor vi er sat her på jorden, hvem vi er i ham. Og Gud ser egentlig bare efter i dig og mig, at vi er parate til, at han kommer til os og minder os om det. Er vi parate til, at han lige kommer og tager os tilbage på sporet og siger, det var derfor, jeg skabte dig. Det er det, der er mit formål med dig. For jeg tror alle sammen, at vi i en eller anden grad og nogle gange kommer lidt af sporet. Ikke? Fordi der er så mange ting, som kan, som kan forvirre os. Den her berygtede coronapandemi, som ingen i det her land har kunne undgå at lægge mærke til i foråret, den har jo, altså man kan sige en masse konkrete ting om den, og man kan studere smittetal hver dag, og hvad vej går det, og alt det der, hvis man nu går op i det. Men det, jeg er mest ked af ved den, det er, at den har skabt noget frygt. Ikke? Altså, den har ligesom måske også skabt en større frygt, end hvad der er nødvendigt. Ikke? Fordi det er som om, at den her sygdom har fået lov at næsten styre vores liv og overrule Gud, hvis I forstår, hvad jeg mener. Og det er ikke, fordi jeg mener, at vi skal være sådan nogle tossehoveder, der siger, at vi passer af, vi holder ikke afstand, og vi spritter ikke af, fordi vi stoler på Gud. Det er noget sludder, det tror jeg ikke, Gud har behag i. Jeg tror bare, at vi skal holde fast i, at vi må ikke lade frygt for hverken det her, eller klimaforandringer, eller terror, eller alt muligt andet, vi hører i medierne, få lov at drive os væk fra Gud, få lov at drive os, ikke sådan væk, så vi afviser Gud helt vildt, men så vi bare kommer lidt på sidespor, og får et lidt forkert fokus. Måske Moses, han er blevet lidt for optaget af sådan principperne for forpasning. og vi gik lidt for meget op i det, hvad ved jeg, det står der ikke noget om, men der står i hvert fald, Gud han kom til på en ganske almindelig dag. Og det kan Gud finde på, og lad os forvente det, at han kommer til os på en ganske almindelig dag. De gange i mit liv, hvor Gud han har sat en ny retning, eller bedt mig om at gå og gøre noget ganske bestemt, der har det været på ganske almindelige dage. Det har ikke været efter en eller anden særlig indvielse over for Gud, selvom det kan fuldstændig anbefales. Men det er som om Gud han er i stand til at møde os i vores hverdagsliv, der hvor vi er, hvis vi bare har vores hjerter, der er vendt mod ham, og vi er der, hvor han er. Og ved at du mødte op her i dag, så har du i hvert fald opfyldt kriteriet med at være der, hvor Guds nærvær det findes. Hvor Guds nærvær det findes her. Så står der videre, efter at Moses er blevet vagt op, om jeg så må sige, så siger han fra vers 7, eller så står der, så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet for at redde dem fra Egypterne og føre dem op fra dette land til et godt og vidtstrakt land, et land, der flyder med mælk og honning. Der, hvor kananæerne, hititterne, amoritterne, perisitterne, hivitterne og jebusitterne bor. Det er rigtig mange itter. Nu har israeliternes klageskrig nået mig, og jeg har set, hvordan egypterne undertrykker dem. Gå nu! Jeg vil sende dig til farao. Du skal føre mit folk, israelitterne, ud af Egypten. Det næste, vi ser her, det er, at i Guds nærvær, der taler Gud til os. Og jeg skal da lige lov for, at Gud tale til Moses. Og du ved, det der folk, der bliver undertrykt af det egyptiske regime, du skal lige gå over og udfri dem, Moses. Det er din opgave her i dag. Jeg ved ikke, om Moses måske godt kunne have tænkt sig lidt flere detaljer. Jo, det ved jeg jo, for det kan vi jo se videre i historien. Jeg tror lige umiddelbart, så Moses synes, at den manglede lige lidt facetter, den her ordre for Gud. Men Gud han åbenbarer sig ikke kun for Moses for at vække hans opmærksomhed. Han har et budskab, han har noget, han vil lægge Moses på hjerte. Og vi må aldrig nogensinde begå den fejl, tror jeg, at vi tror, at Guds nærvær findes, bare for dets egen skyld, eller bare for, at vi skal have en god følelse indeni. Ej ja, mærkede bare Guds nærvær så stærkt i dag. Det var sådan en dejlig dag. Jeg tror ikke, det er meningen, det skal ende der. Jeg tror, det er meningen, Guds nærvær skal gøre det der ved os, at Gud han får lov at tale til os, og kalde os ind i nye ting. Gud han vil bruge Moses til at befri det israelitiske folk fra undertrykkelsen i Egypten. Og han har set folkets lidelse, siger han har hørt deres klageskrig. Og nu ønsker han, Moses skal være redskabet til at udfri folket. Og så vidt vi ved, så var han som sagt 80 år på det her tidspunkt. Og den måde, det her afsnit, det udfordrer mig på, det er, at jeg spørger mig selv, er jeg parat til, at Gud taler til mig? Fordi jeg kan i hvert fald ikke sige, at jeg er for gammel til det, vel? Altså, Moses var 80 år. Ingen af os er for gamle til det. Ingen af os er kommet derhen, hvor Gud ikke taler mere. Der er ligesom ingen pension fra det. Gud, han ønsker altid at tale. Og vores hjerter må være åbne for det. Jeg har lyst til at sige noget, som jeg tror vil være opmuntrende for nogle af jer. Jeg er ikke en af dem, der oplever, at Gud taler til mig sådan hyppigt. Jeg har altid misundt dem, som sådan sagde, ja, så snakkede jeg lige lidt med Gud her til morgen, og så sagde han sådan og sådan, og så skulle jeg lige gøre det. Og i går talte jeg også, der havde jeg også lige en snak med Gud og sådan noget, og han sagde det og det til mig. Jeg mistror ikke dem, der siger det. Jeg tror det er rigtigt. Jeg tror, nogen oplever det sådan. Jeg har bare ikke oplevet det sådan i mit liv. Og hvis du har det lige sådan, at du ikke sådan synes, at det sådan er så hyppigt, at du lige oplever, wow, nu talte Gud til mig, så er der altså ikke noget galt med dig. I givet fald, så er der i hvert fald også noget galt med mig. Fordi jeg... Det er der så også. Men altså, jeg oplever det sådan forholdsvis sjældent faktisk, at, men så kommer Gud også og siger, nu har jeg lige noget, jeg skal have dig til her. Nu har jeg lige en retning, du skal gå i. Og så oplever jeg egentlig, Gud han arbejder med mig på den måde, at han egentlig bare ønsker, jamen så skal jeg handle på det. Og meget af det skal jeg egentlig finde ud af selv. Altså, han kommer ikke med alle detaljerne. Men jeg kan pege på en håndfuld tilfælde i mit liv, hvor jeg var klar over, her talte Gud. Her sagde, talte Gud om noget, som jeg skulle. Hvor at hvis han ikke havde talt, så ville jeg have gjort noget andet. Så ville jeg gået i en anden retning. Ikke? Og så taler Gud jo i virkeligheden hver eneste dag igennem den her bog. Ikke? Altså, hver gang vi åbner den, hver gang vi kigger i den, så taler Gud jo, så står der ord fra Gud til os, som vi kan få lov at leve efter. Og det skal altid være vores primære inspirationskilde. Ikke? Altså, hvis vi begynder at prøve at leve af sådan nogle overnaturlige oplevelser, hvor Gud taler til os, så tror jeg faktisk, vi gør en fejl, fordi Gud har givet os sit ord. Han har gjort det. Han har givet os den ressource, vi har brug for. Men når Gud han manifesterer sit nærvær, som han gjorde for Moses her, og som han måske gør for dig i dag, hvem ved, hvad der kan ske? Hvem ved, hvad Gud vil i dag for nogen af os her? Så er det, fordi han vil noget med os. Her var det en opgave, Moses, du skulle gå hen og gøre det her. I dit liv kan det måske være, at det ikke lige er en opgave, måske er der noget i dig selv, han vil vise dig, åbenbart for dig. Måske er der et eller andet, som bare skal til, for at du kommer et skridt videre derhen imod, hvor han vil have dig. Det ved kun Gud. Ingen kender Guds tanker, ingen forstår ham fuldt ud, og ingen kan sætte ham i en kasse. Når jeg for eksempel siger, at betingelsen for, at du kan høre Gud tale, det er, at du er åben for det, og dit hjerte er vendt mod ham, jamen så er det jo så er det sådan set ikke 100% rigtigt, det må jeg jo indrømme, fordi der er jo eksempler på, hvordan Gud bare har talt til mennesker, som var fuldstændig i modstrid med ham, ikke? Altså som slet ikke troede på ham. Ikke? Altså, så Gud gør jo alle mulige ting, og han er fuldstændig ud over vores forstand. Så vi kan kun tale om, hvad der sådan er hovedreglen. Hvis vi læser videre i den her fantastiske beretning, så står der, hvordan Moses svarer Gud. Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israelitterne ud af Egypten? Gud svarer, jeg vil være med dig, og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der kender dig. Når du har ført folket ud af Egypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg. Moses sagde til Gud, jamen når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer. Og det der, jeg er, det er jo sådan et forsøg på at oversætte Jahve eller Jehova, det hebraiske ord fra Gud. Ikke? Moses, han protesterer. Han kan slet ikke se, at han er den rette til at udfri det israelitiske folk. Ikke? Og vi, nu skal jeg ikke læse mere af beretningen i dag, men hvis man fortsætter i den, så ender han jo med at få overtalt Gud til, at der skal, trods alt skal en hjælper med, hans bror Aaron ikke skal med op til farao og få det her sat i værk. Men det, der sker for Moses her også, udover at han bliver vagt op af dvale, og at Gud taler til ham, det er også, at han lærer Gud at kende på en helt ny måde i den her situation. På trods af, at Gud han har åbenbaret sig for Moses på sådan meget spektakulær vis, altså det må man sige, det her det er, så tror Moses stadig, at det afhænger af ham selv og hans egen formåen. Og der kan vi jo sådan godt grine lidt af Moses her, selvom vi jo godt ved, at vi nok selv ville have reageret præcis lige sådan. Men vi kan jo godt grine lidt af, at Gud har lige vist, hvor almægtig han er, hvor stor han er, og hvad han er i stand til. Og så er det alligevel Moses, der siger, jamen det kan jo ikke, altså, det kan jeg jo ikke lade sig gøre, fordi prøv at se på mig, Gud. Prøv at se, hvem jeg er. Han tror stadig, det afhænger af ham selv og hans egen formål. Fordi sådan er vi fabriksindstillet som mennesker. Vi kigger på vores begrænsninger som hovedregel. Nogle af os har måske også mødt nogle mennesker, som vi synes kigger lidt overoptimistisk på deres egen kunde i nogle situationer. Men de fleste af os, vi har den tendens til at kigge på vores begrænsninger, især når Gud vil os et eller andet. Men Gud han lærer ham to ting her. To meget, meget vigtige ting. Han lærer ham, at han vil være med ham. Jeg vil være med dig, Moses. Jeg vil give dig styrken til opgaven. Og så lærer han ham, jeg er den, jeg er. Altså, jeg er den almægtige. Jeg er den uden begrænsning på mine ressourcer. Der er intet, jeg ikke kan, Moses. Så du skal ikke spekulere på nu, kan det her nu lade sig gøre? Har du ressourcerne til det? Har du pengene til det? Har du hvad der nu kunne fise rundt i vores hoveder, når Gud beder os om at gøre noget? Men du skal bare tro på, jeg er den, jeg er. Så Moses han lærer Gud at kende på en helt, helt anden måde, end han før havde gjort. Jeg tror, der opstår her i det her møde en personlig relation mellem Moses og Gud. Jeg synes, der er noget, der tyder på, at den havde ikke rigtig været der før. Fordi han ligesom bliver nervøs for over for Gud og siger, jamen hvordan, når jeg kommer til folket og siger, nu skal jeg nok udfri jer, så vil de jo sige, hvor kommer det fra, Moses? Altså, hvorfor skulle vi tro på det? Og hvem er du i øvrigt? Altså, jeg mener, han havde været derude, passet for i 40 år. Og så siger han, jeg er nødt til at have et eller andet fra dig, Gud. Jeg er nødt til at på en eller anden måde kunne dokumentere, at det er den almægtige Gud, der har talt til mig. Og så siger Gud, jamen det her det er mit navn. Mit navn er, jeg er. Og nu er du og jeg, vi taler ansigt til ansigt, Moses. Det står der jo senere om, hvordan at Moses og Gud havde en relation til hinanden, som var fuldstændig unik på det tidspunkt. Der står der over ingen andre, som Gud talte til. Så personligt som til Moses. Nu lever vi jo i en tid, i det Bibelen kalder den nye pagt, hvor at vi faktisk alle sammen har adgang til at have en personlig relation til Gud. Så det der, som var helt unikt for Moses, det der, som var helt enestående og som ingen andre havde, det har du og jeg faktisk adgang til. Og det tror jeg måske nogle gange, vi lige glemmer lidt, hvor stort det er. Det gør jeg i hvert fald, når hverdagen den ruller derudad, at hvor stort det er, at jeg faktisk har adgang til Gud. At du og jeg bare sådan lige her kan sige, Gud, nu taler jeg med dig, nu vender jeg mig til dig. Og Gud kan tale til os. Det er Guds nærvær, at vi lærer Gud at kende. Og det er Guds nærvær, at vi forvandles. Det skete første gang for mig en aprildag i 1984, da jeg var 9 år gammel. Første gang, jeg oplevede Guds manifesteret nærvær, og den dag, der blev jeg frelst, der blev jeg en kristen, der overgav mit liv til Jesus. Med den ramme af forståelse, som en 9-årig dreng nu kan have. Men der skal ikke så meget forståelse til at tage imod det Gud, han giver. Ikke? Så der var jeg klar over, at Gud var i det der rum, og han ville mig. En sommerdag året efter 1985, så blev jeg døbt i Helligånden. Tale i tunger, oplevede, der skete noget overnaturligt med mig Og en efterårsdag i 1992, så blev jeg klar over, at Gud kaldte mig til tjeneste, til blandt andet at stå og gøre det, jeg gør nu. Så der gik nogle år imellem, og jeg kan pege på en række andre tider af mit liv, hvor her var Guds manifesterede nærvær til stede og satte mig på en kurs. Og jeg er sikker på, at nogle af jer, I kan fortælle lignende historier fra jeres liv. Og så kan det også være, at du sidder her i dag og siger, det længes jeg faktisk efter at opleve. Og det er jeg faktisk parat til. Så vil jeg bare sige til dig, det var Moses også. Og jeg tror, at han også var parat til det 20 år før den brændende tornebus dukkede op. Men han blev bare ved med at tro fast at tjene Gud med det, han havde. Og jeg tror, det er kaldet til dig og mig, som står i en situation, hvor vi siger, jeg længes efter at høre Gud tale oftere. Så kan jeg sige til dig, det kan være, han gør det i dag. Det kan være, han gør det i morgen. Det kan også være, der går lang tid. Det, som er Guds kald til dig, det er bare at tjene ham og ære ham med dit liv i den tid, der går imellem. For nogen begår den fejl og siger, jamen så lever jeg bare, som det passer mig ind til, og så må Gud jo vække mig op. Jamen sådan fungerer det ikke. Gud vækker os op, når vores hjerter er vendt mod ham. Og hvad var formålet med alt det her? Hvad var formålet med Guds lille setup her med en brændende tornebusk? Jamen det var jo, at han havde en plan. Der var noget, han ville. Han ville udfri sit folk, og det involverede Moses. Og Gud, han har en plan, og den involverer dig. Gud har en plan for din familie. Gud har en plan for den arbejdsplads, du er på, eller den virksomhed, du driver, eller den skole, du går på, eller den familie, du er i kontakt med, eller hvad der nu er din situation, og den involverer dig. Og det vigtigste og det største, vi kan gøre, det er at undlade at give op. Aldrig give op. Heller ikke, når det er de allersværeste tider. Det, som Winston Churchill, den store britiske leder under 2. verdenskrig, han er allermest kendt for at sige, det er jo de her ord, never, never, never give up. Og der kan man godt sige, det var ikke særlig dybt, men det var måske langt af vejen hemmeligheden bag det. Hans ledelse, jeg tror også, Gud havde sin hånd i det på en eller anden måde. Det er måske en længere diskussion, om man tror på det. Men det var ligesom hemmeligheden, jeg giver bare aldrig op. Jeg bider mig fast i det der kødben som en arjehund. Ikke? Jeg giver ikke slip. I ved godt, at hvis der er en hund, der har fået fat i et kødben, sådan virkelig har fået fat, så skal du godt nok kæmpe for at få det fra den, ikke? Især hvis der er noget godt kød på, ikke? Og jeg tror, at Gud, han ønsker det nogle gange også, at det der, som han har talt til os om, det der, som han har kaldet os til, det der, som han har lagt i vores hjerter, den der tro, den der relation til ham, vi skal simpelthen bare bide os fast i det, altså. Og ikke lade nogen tage det fra os. Ikke lade nogen overbevise os om, at vi skal fokusere på noget andet. Og alt imens det foregår, jamen så passer vi jo vores ting. Vi passer vores får, eller hvad der nu er vores job. Vi gør ligesom Moses. Vi bliver ikke sådan nogle super åndelige, mærkelige mennesker, der ikke gør hverdags ting, vel? Vi bliver ved med at gøre alt det, vi skal. Og så midt i det, så taler Gud. Og Gud han manifesterer sit nærvær. Så kan vi være frustrerede, ligesom jeg nogle gange er, og ligesom du måske nogle gange er, og siger, Gud, kunne du ikke lige gøre det lidt oftere, det der, med at manifestere dit nærvær? Kunne du ikke lige sådan skrue op for den der? Og der må vi bare sige, det er så dejligt at komme til den konklusion, hvor vi erkender, der er bare mange ting, vi ikke forstår. Og der er mange ting, jeg ikke forstår ved Gud. Og der er mennesker, jeg synes, han burde have helbredt, som han ikke har helbredt. Kan I følge mig? Der er ting, som jeg tænker, hvis jeg lige skulle være spindoktor for Gud, så havde jeg en bedre idé. Men ved I hvad? Gud, han er bare større end os. Og Gud, han har bare styr på det. Og Gud, han havde en plan med at lade Moses vente 40 år i ørkenen, inden han lige dukkede op i den brændende tornebusk. Den plan ved vi ikke hvorfor. Altså, der var israelitter, som var slaver i Egypten i 40 år og led hver dag under det. Og man kunne sige, Gud, kunne ikke have grebet ind lidt før? Gud, han valgte at gøre, som han gjorde. Og sådan gør han også i det her land. Så vi kan jo undre os. over, at vi stadig er så få levende kristne i det her land, der hedder Danmark, ikke? Gud, kan du ikke gribe ind? Send vækkelse, gør noget. Men jeg tror bare ikke på, at han kommer for sent. Jeg tror, vi kommer til at se det, vi længes efter, og det, vi drømmer om, hvis vi holder ud. Hvis vi ikke giver op. Hvis vi er villige til, at den der brændende tornebusk-oplevelse, den lige pludselig er der en dag. Hvis vi ikke render af pladsen inden, siger jobbet op som forhyrte inden, i gåseøjne, og siger, nu gør jeg lige noget andet. For så kan vi gå glip af det, Gud har til os. Så det, jeg vil med det her i dag, det er simpelthen bare opfordre os alle sammen, og selv inklusiv, til at lad os være der, hvor Guds nærvær er. Lad os søge det. Lad os lovsynge ham. Lad os tilbede ham. Lad os bare åbne vores hjerter for ham. Lad os give ham lov at komme til, og lad os ikke komme ud af fokus, komme ud på et sidespor, hvor at det der med Gud, det bliver sådan en ting, vi hægter på i vores liv. Nå ja, ham har vi også lige med. Nej, Gud, han må og skal bare fylde det hele. Han må og skal være udgangspunktet for det, når vi står op og går på arbejde, når vi står op og driver vores virksomhed, når vi står op og går i skole, når vi står op og gør det, vi gør i vores liv, at der er det. Der gør vi det, vi skal, og vi gør det, vi udfører vores pligt, men vi gør det med vores hjerter vendt mod Gud. Vi gør det til ære for ham. Gør alt af hjertet, som for Herren, står der i Bibelen. Ikke? Det er en stærk, stærk udfordring, der går ud til os. Det var det, Moses gjorde, så talte Gud til ham, og han blev forvandlet. Og det tror jeg på, Gud han vil med os. Vil I ikke rejse op en gang, så lad os. Så jeg godt tænke mig, at vi bare lige brugte et par minutter på og bare søge Guds nærvær sammen og sige ham tak, fordi han er den, han er, fordi han er trofast. Tak Gud, fordi at du mødte Moses ved den brændende tornebusk. Du var der, og du kom ikke for sent. Og du mødte Moses midt i hans hverdagsliv. Han var med de der får her. Og tak fordi du ser os midt i vores hverdagsliv. Tak fordi du er alle steds nærværende. Der sker ikke noget på den her jord eller i det her univers, som du ikke kender til, som du ikke er klar over. Men nogle gange, ja, så ved vi også bare, at så åbenbarer du dig på en særlig måde. Og vi ønsker bare at sige til dig her, vi er åbne, vores hjerter er åbne her i dag. For at du kan møde os, for at du kan åbenbare dig for os her, for at du kan forvandle det der inde i os, som har brug for at blive forvandlet, for at du kan sætte os på en ny kurs, for at du kan måske give os en opgave, som vi tænker, vi slet ikke er i stand til at løse, men hvor at du bare kommer med dit guddommelige plus, og du bare kommer med dit nærvær og den du er. Og så gør du noget igennem os, vi aldrig kunne have gjort selv her. Jeg beder for hver eneste, som er her i dag. Nedbeder Guds velsignelse over hver enkelt. Beder om Guds nærvær over hver enkelt her. Beder specielt for dem, som måtte være her i dag og være fortvivlet. Og tænke, hvor bliver Gud af? Hvorfor griber han ikke ind i den her situation her? Tak, fordi du er mere nær end nogensinde i de situationer her. Og tak fordi at du giver styrke og mod til at holde ud. Mod til ikke at give op her. Og tak fordi at du kommer. Du kommer i din time. Og du udfrier, ligesom du udfriede det israelitiske folk, så udfrier du dem, som jeg tænker på her, og som er i den her forsamling i dag, og som er i en fortvivlet situation her. Du kommer ikke for sent. Du svigter aldrig. Halleluja. Vi tilbærer dig. Jesus, vi ærer dig og prøver dig. Amen. Amen. Gud velsigne jer.